ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโคตมีสูตรเป็นการลำดับความเป็นมาของภิกษุณีวงศ์เมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์จะเป็นการเสด็จครั้งใดเนี่ยยังมีการถกเถียงกันอยู่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยลำดับนั้นคือเสด็จในครั้งแรกประเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกแล้วก็โปรดพระญาติวงศ์ให้ก็ถึงพระไตรสนาคมกันจนถึงระดับบรรลุมรรคผลกันตามสมควรแล้วก็นำพระนนท์พระอนุชาออกบวชแล้วต่อแต่นั้นก็นำสามเณรราหุลคือราหุลราชกุมารออกบวชแล้วก็หลังจากนั้นจะเสด็จอีกกี่ครั้งเนี่ยบาลีไม่ได้บอกไว้นะก็โปรดพระเจ้าสุทโธทนะมาโดยลำดับโดยแสดงพระเจ้าสุทโธทนะนั้นครั้งแรกฟังเทศครั้งแรกก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็เทศครั้งที่สองได้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อมาพระเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องราวต่างๆเป็นนั้นมากเป็นการมาดับความหลังกันเจ้าก็เล่าประเทศสอนก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีต่อมาระยะหลังนี่พระชนม์พรรษาเท่าไรก็ไม่บอกเหมือนกันพระทรงประชวรพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาดูแลพยาบาลแล้วก็แนะนำธรรมะสอนธรรมะไปเรื่อยๆพระสุทโธทนะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ถือว่านิพพานนะฮะถึงไม่ได้บวชก็ถือว่าเป็นพระแล้วก็พระเจ้าก็จัดการเกี่ยวกับพระบรมศพไปด้วยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันภายในวังมันก็หมดอ่ะหมดคนผู้ชายหมดเกิดพระราชวงศ์ฝ่ายพระพุทธเจ้าเองก็หมดก็มีผู้ชายอยู่สี่องค์นะพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธเจ้าพระนนท์พระราหุลก็หมดก็ยังเหลือผู้หญิงคือพระมหาประชาบดีกับพระรูปนันทาซึ่งเป็นกนิษฐาภคินีแต่ก่อนหน้านั้นตรงนี้ยังไม่พบชาดกนะว่ามันมีเกิดการคล้ายๆจะแย่งราชสมบัติเขาเรียกว่าสงครามเกี่ยวกับมงกุฎก็ใช้คำมาอย่างนั้นว่าสงครามเกี่ยวกับมงกุฎแต่ก็ยังไม่เจอตัวเรื่องใหญ่นะฮะพระเจ้าเสด็จไปประนีประนอมประสานประโยชน์จนพระราชวงศ์หยุดทะเลาะกันแล้วหาข้อยุติกันได้ก็มีความศรัทธาเลื่อมใสก็มอบพระราชกุมารสองวงนะฮะโกฎียวงศ์กับสักยวงศ์นี้ให้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเจ้าชายออกบวชกันรวดเดียวตั้ง500เนี่ยไม่ใช่เล่นนะฮะกระเทือนวังเลยทีนี้ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีพระมเหสีประชายากันแล้วพอบวชปรากฏว่าชายาไปตามตือเลยตาบาดแตกก็ยุ่งกันใหญ่พระเจ้าก็ต้องพาพวกนี้หนีเข้าป่าไปอบรมสั่งสอนจนบรรลุมรรคผลในพระสูตรใหญ่ที่เราเรียกมาสมัยสูตรทีนี้พระชายาเหล่านั้นนะท่านถือว่าท่านไปแล้วอ่ะท่านไปแล้วท่านไม่ยอมกลับเมื่อดึงสามีกลับมาไม่ได้ก็คิดจะบวชแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีภิกษุณีมันค่อนข้างเป็นการเมืองกันเลยจะยุ่งกันหน้าดูเหมือนกันนะท่าทางเนี่ยก็มาลาพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งถือว่าเป็นราชวงศ์ผู้ใหญ่ในขณะนั้นก็พระนางก็เป็นผู้ใหญ่ที่สุดก็มาลาเพื่อจะบวชแต่พระนางจะบวชได้ยังไงมันไม่มีภิกษุณีพระนางมหาประชาบดีก็ขอให้บวชด้วยกันแต่ท่านจะบวชด้วย ก็รอตอนพระเจ้าเสด็จกลับมาอีกเที่ยวหนึ่งตอนพระเจ้าไปโปรดพระราชกุมารทั้งสิบรูปที่จริงเข้าป่ามหาวันมันก็อยู่ที่แคว้นสักกะนั่นเองคือป่ามหาวันสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นป่าปลูกแล้วนะฮะก็แสดงว่าก้าวหน้าไม่ใช่เล็กมีการปลูกป่าเป็นป่าขนาดใหญ่เรียกว่าป่ามหาวันมันมีอยู่สองแห่งที่เมืองไผ่สาลีแห่งมันใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็ที่กบิลพัทก็ใหญ่มากเป็นป่าปลูกเพราะฉะนั้นพอพระเจ้าเสด็จก็คงเสด็จมาระยะใกล้ๆอ่ะนะแต่บาลีเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าคือท่านใช้คำว่าสมัยหนึ่งนะโดยสมัยนั่นแหละในสมัยหนึ่งคราวหนึ่งอะไรต่ออะไรท่านใช้คำมาอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าปีไหนบอกไม่ถูกแต่จากการลำดับเหตุการณ์นะลำดับเหตุการณ์คือโยงประวัติศาสตร์ให้ดูว่าจะมีลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในแล้วก็มีแรงมีปัญหาต่างๆมากระทบกันพอสมควรในที่สุดก็พระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งก็เป็นพระน้านางด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับแม่นะฮะมาเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ถ้าเราเทียบดูพระชนพรรษาตอนนั้นมันคงจะ50กว่าพระพุทธเจ้าท่าน30กว่าพระเจ้าประมาณสัก38 39ก็แสดงว่าพระมหาประชาบดีโคตมีก็เฉียดเฉียด60ไปอ่ะนะหรืออาจจะ60กว่าก็ได้พอดูแล้วมันการเป็นแม่ลูกกันมันอายุมันน่าจะห่างกันไม่น้อยกว่า20ปีก็เข้าไปฝ้าพระเจ้าขอบวชพระเจ้าไม่ประทานอนุญาตโดยทรงให้เหตุผลว่าจะมีความพอใจสนใจที่จะบวชเลยเพราะมันเป็นภาระที่มันหนักก็ห้ามถึง3ครั้งพระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นว่าคงไม่ยอมอ่ะนะคงไม่ยอมเลยก็กลับเข้าวังด้วยความทุกข์ความเสียใจมากพระเจ้าเสด็จออกจากกรุงกบิลพัทไปที่ไผ่สาลีแคว้นวัชชีคือไผ่สาลีท่านอาจจะได้ยินคำว่าไผ่สาลีคำว่าเวสาลีเมื่อวานเนี่ยก็มีคนมาถามว่าทำไมชื่อมันต่างกันคนละเมืองกันหรือเปล่าคือไผ่สาลีเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาสันสกฤตเวสาลีเนี่ยเขาเรียกด้วยภาษาบาลีแต่ตัวแคว้นจริงๆชื่อแคว้นวัชชีนะเวสาลีนี่เป็นตัวเมืองหลวงปกครองแบบเดียวกับราชวงศ์สักยะของพระพุทธเจ้าคือใช้ระบบเป็นสภากษัตริย์ที่ท่านได้เคยอ่านหนังสือมัคคีเพศคำฉันก็คงจะนึกเรื่องเหล่านี้ออกพระนางมหาประชาบดีโคตมีใช้วิธีที่ค่อนข้างอะไรล่ะเหมือนก็ประท้วงนิดๆนะฮะแล้วก็บีบหน่อยๆคือท่านปรงพระเกศาเลยแต่งชุดเป็นนักบวชไปเลยหมดกันทั้ง500เลยสักยันกับพวกชุดนั้นนะฮะชุดที่พระสามีออกบวชไปแล้วก็บรรลุมรรคผลไปเนี่ยพระราชวงศ์ก็เป็นห่วงจะทำยังไงเดินทางไกลตั้ง50กว่าโยชน์ก็คิดจัดยานพาหนะไปให้ท่านไม่เอาท่านบอกว่าถ้าไปยานพาหนะนี่มันแสดงว่าต้องการสบายเกินไปมันไม่มีความอดทนพระพุทธเจ้าคงไม่ให้บวชอีกอ่ะก็เลยเดินไปเล่นเดินตั้ง51โยชน์เดี๋ยวมันไม่ใช่เล่นๆ นะก็ไปก็เรียกว่าสะบักสะบอมกันไปทีเดียวไปถึงก็ไปยืนร้องไห้อยู่ไม่ยอมเข้าเฝ้าก็ถามว่าทำไมท่านไม่บุกเข้าไปเลยนะไม่บุกเข้าไปเลยท่านบอกท่านคือท่านคิดว่าคือการบวชของคนขนาดนี้นะฮะแล้วคนจำนวนนี้มันระบือหรือลั่นไปทั่วเลยเพราะก็เรียกว่าเทกันหมดกระเป๋าแหละถ้าไม่ยอมให้บวชมันก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ท้ายบวชมันก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับจำนนอะไรเกินไปคล้ายๆกับไม่ให้พระเกียรติยศพระพุทธเจ้ามากเกินไปเขาเรียกว่าอะไรการณวสิโกคือมีเหตุมีผลในการคิดในการทำแต่ละขั้นตอนนะท่านจะเห็นว่ามันไม่ใช่บีบจนยอมจำนนเพราะถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่ถูก ถูกได้มาโดยการถูกบีบบังคับเนี่ยแล้วในที่สุดมันจะไม่มีเกณฑ์เพราะเราคนที่ถูกบีบบังคับจะไม่มีโอกาสต่อรองอะไรนะบีบว่าต้องเอาอย่างนั้นเท่านั้นนะมันก็คล้ายๆกับที่เราจัดการศึกษาแล้วก็ให้เป็นปริญญาตรีกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเมื่อหลายปีที่แล้วที่ปาระเบิดกันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการนะจนปัจจุบันก็ยังไม่ลงรอยเลยยังไม่เรียบร้อยยังไม่พร้อมอะไรเลยนะฮะยังขาดแคลนยังมีปัญหาวิตกกังวลกันอยู่ด้วยเป็นวิธีที่ข่มนะฮะคือฟังความคิดก่อนแล้วก็ข่มพระนนท์มาเห็นข้าพระนนท์ที่จริงก็คือหลานนะฮะคือหลานพระนางมหาประชาบดีก็มาสอบถามพอทราบความเช่นนั้นก็เข้าไปกราบทูลกราบทูลแบบเดิมใช้ภาษาทูลแบบเดิมขออย่างเดียวคือขออย่างเดียวไม่มีให้เลยพระเจ้าก็ไม่ยอมพระนนท์บอกอย่างนี้มันจะเอาอย่างไงปัญหาตรงนี้ถ้าเราฟังแล้วเนี่ยฟังแค่ทำไมพระพุทธเจ้าใจดำจังคือเขาเรียกว่าเป็นอุบายวิธีก็ทรงตั้งพระทัยก็ทรงรู้ล่วงหน้าที่จริงกฎเกณฑ์อะไรแต่คงทรงกำหนดไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะแต่ว่าทำยังไงให้รู้สึกว่าของนี่มันได้มายากเหลือเกินจะรู้สึกเป็นของมีค่านะไม่ได้ของแจกไม่ได้ของแจกคือรู้สึกว่าของที่ได้มันมีค่าแล้วคนรุ่นหลังปัญหาว่าคนรุ่นหลังเนี่ยรู้สึกว่าบุรพาจารย์ตัวเองได้เราของเหล่านี้มันมีค่าเหลือเกินต่อสู้มาอย่างหนักพวกเรารุ่นหลังต้องรักษากันให้ดีมันจะเกิดจิตสำนึกอย่างนั้นถ้าได้อะไรง่ายๆนะง่ายๆมันก็ทิ้งไปง่ายๆแล้วปัญหาสำคัญว่าจะไม่มีโอกาสตั้งเงื่อนไขเพื่อต่อรองเพราะถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะถ้าไม่เป็นอย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้ไม่ได้จะยอมแม่มันก็ต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาได้ท่านในที่สุดพระอนุนท่านก็เปลี่ยนวิธีขอบอกขออย่างนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีขอคือตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ว่าสตรีเนี่ยถ้าออกบวชเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลได้ระดับต่างๆไหมนะพระเจ้าก็ได้ก็เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ก็ได้เสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปหาคุณอุปการของพระนางมหาประชาบดีโคตมีวิธีการทูตนะเราจะเห็นว่าวิธีการเจรจาเป็นวิธีการเจรจาคือปรับเปลี่ยนกลวิธีในการทูตถ้าจำนวนปัจจุบันเขาเรียกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการประสานงานในการติดต่อเป็นวิธีทางการทูตที่ชัดเจนนะก็เล่าความต่างๆก็ทบทวนนะพระเจ้าทรงทราบทรงระลึกถึงก็ที่จริงก็ทรงรู้อยู่แล้วนะเสร็จแล้วพระเจ้ารับสั่งว่าคือการที่ไม่อนุญาตให้บวชเนี่ยก็ด้วยเหตุผลเนี่ยที่กล่าวแล้วนะฮะคือหนึ่งก็คือต้องการให้รู้สึกว่าของที่ได้เนี่ยต้องได้โดยยากแล้วประการที่สองเนี่ยมันเหมือนกับสภาพของครอบครัวคือครอบครัวไหนก็ตามสมัครยุคสมัยนั้นตรงนี้อย่าลืมที่มาเป็นไปทวงอย่างเราสังเกตความคิดต่างๆที่เราพูดไปเนี่ยแม้แต่มีอะไรแต่อะไรต่างๆให้ลองสังเกตเราลืมว่านั่นคือเรื่องประวัติศาสตร์นะและเราเอาเงื่อนไขต่างๆของเราในปัจจุบันเข้าไปตัดสินเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซึ่งสถานการณ์คนละเรื่องกันเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยสถานการณ์คนละเรื่องเวลานี้ที่เขาพวกสากยะธิดาอะไรต่ออะไรที่รณรงค์พวกผู้หญิงมาทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยเขารุกมากอวริตรอนสิทธิกดขี่ทางเพศดูหมิ่นผู้หญิงไม่ให้เกียรติผู้หญิงอะไรไปเละไปหมดคนละเรื่องกันเลยนะเป็นการพูดคนละเรื่องกันเลยก็ทรงแสดงสภาพความเป็นจริงว่าเมืองก็ครอบครัวสมัยนั้นนะเพราะมีผู้หญิงเยอะไม่มีผู้ชายรู้เพื่อชายน้อยเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าถ้าข้าศึกศัตรูมาจากข้างนอกทำยังไงก็รักษาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือการอยู่ด้วยกันของคนซึ่งว่าที่จริงมันไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนะผู้หญิงกับผู้ชายมาอยู่ด้วยกันบางปัญหาว่าการปฏิบัติพระธรรมวินัยนี่จะไปไหวไหมนะเมื่อเช้ามืดเนี่ยข่าวจาก BBC เนี่ยออกปรากฏว่าพระนักบวชของคริสต์ระดับเจ้าคณะจังหวัดนะฮะเป็นบิชอปหายไปกับ ู้หญิงแม่ไม้ลูกสามหายไปนานโผล่ขึ้นมาถึงก็ประกาศขอสละตำแหน่งมันเกิดการอภิปรายกันในหมู่คริสต์เราจะเห็นว่าคริสต์มันเริ่มออกกฎเมื่อศตวรรษที่12เมื่อคริสตศักราช1200เนี่ยกำหนดให้นักบวชไม่มีคู่ครองคือไม่ได้มีดั้งเดิมนะฮะไม่มีอยู่ดั้งเดิมกำหนดขึ้นมาทีหลังแล้วตอนนี้ก็มีการต่อสู้กันเรื่อยเอาขนาดคาร์ดินัลยังออกโรงนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาตรงนี้เป็นการมองจากยุโรปนะฮะไม่ได้มองจากศาสนาพุทธศาสนาพุทธไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันมีเป็นบทบัญญัติของประเวณีแต่ของคริสต์เนี่ยก็ตั้งขึ้นทีหลังเขาก็เริ่มคิดแต่เริ่มมีภาควิจารณ์ปัญหาตัวนี้มันคือปัญหาโลกตนก็ทรงเห็นปัญหาต่างๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็ทรงแสดงว่าอันนี้คืออุปมาต่างๆที่นำไปสู่ที่เราพูดเรื่องศาสนาสมัยโบราณไม่ใช่โบราณเท่าไหร่สมัยมาเด็กๆเนี่ยก็ยังบอกสักการะพุทธศาสนาล่วงแล้วเท่านั้นปีปัจจุบันนี้ต่อไปจะมีเท่านั้นปีอะไรแต่เนี่ยศาสนา 5,000 สังคมไทยเริ่มมาวิเคราะห์ศาสนา 5,000 ปีเมื่อก่อนพุทธศักราช 2,500 ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของนึกออกว่าสมัยนั้นจะมีการฉลองกึ่งพุทธกาลก็ใช้คำว่ากึ่งพุทธกาลมันเกิดตกเถียงกันบอกใครรู้ว่ากึ่งใครบอกว่ากึ่งพระศาสนามันก็มาแค่ 2,500 ปีถามว่าใครบอกว่ากึ่งมันก็เลยมีการประชุมมีการอภิปรายกันระดับโลกเลยนะครับนั้นอภิปรายกันระดับโลกเลยเพราะมันไม่ใช่กึ่งมีหลักฐานที่ไหนพระบอศาสนามันจะอยู่แค่ 5,000 ปีที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก่อนจะนิพพานก็ไม่ได้บอกไว้อย่างเงี้ยก็เพียงแต่รับสั่งว่าตราบใดที่อริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์จะไม่ว่างจากพระญาติบุคคล4ประเภทเราจะเห็นว่าอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การรับผลของการปฏิบัติเพราะว่าพระอรหันต์ทุกยุคทุกสมัยต้องก็เดินบนอริยมรรคอริยมรรคยังมีมันมีทางเดินมีมันต้องมีคนเดินจะได้ในสุดก็ยักเป็นว่าฉลอง25พุทธศตวรรษนะหมายความพุทธศาสนาผ่านมา 2,500 ปีแล้วก็เริ่มกระจายความคิดนี้ลงไปเพราะงั้นไอ้ความแนวความคิดที่เรียกว่ากึ่งพุทธกาลมันก็หายไปแต่หายไปเมื่อพ.ศ. 2499นะฮะมันเริ่มหายไปเมื่อพ.ศ. 2499เราก็เริ่มพูดถึงสัตวรรษแบบนี้ก็ย่อๆมาเป็นพัสวรรษแล้วนะฮะก็พูดกันแบบธุรกิจพูดกันแบบการเมืองว่าพัฒนาไปทีละ10ปี10ปีพระเจ้ารับสั่งว่ารับสั่งเป็นอุปมาเทียบเคียงไงดูว่าสมมติว่าศาสนาจะอยู่ 1,000 ปีถ้ามีผู้หญิงเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยจะอยู่ได้แค่500ปีหมายความว่าอายุศาสนาเนี่ยจะลดลงมาครึ่งนึงคือเป็นอุปมาแล้วก็ไปพบก็ดูไปเจอดูระดับอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์ท่านว่าทีหลังนะฮะก็โอ้นี่มีพระอัตถกถาจารย์ท่านก็เขียนไว้จริงเหมือนกันท่านบอกว่าคำว่าสรุปแล้วท่านสรุปแล้วก็แสดงว่าพุทธศาสนาจะมีอายุ 5,000 ปีแต่ว่าไม่ใช่สรุปแล้วพุทธศาสนาจะมีอายุ 1,000 ปีแต่คำว่า 1,000 ปีในที่นี้หมายความว่าพระอรหันต์หมายความพระอรหันต์ระดับแรกเนี่ยพระอรหันต์มี4ประเภทใช่มั้ยพระอรหันต์จะมีอยู่4ประเภทเขาเรียกว่าสุขวิปัสสกเตชวิชชาชลปิญญาปิสัมภิทัปปตะคือเป็นสุขวิปัสสกแล้วก็ได้วิชา3อภิญญา4ปฏิสัมอภิญญา6ปฏิสัมภิทา4มันก็ทีละ 1,000 ปี 1,000 ปีเสร็จแล้วก็ 5,000 ปีว่ามีพระอรหันต์อยู่ 5,000 ปีอย่างโลกยังมีจะมีพระอรหันต์อยู่ 5,000 ปีนี่พระเจ้าพุทธเจ้าว่านะพระอาจารย์รุ่นหลังท่านว่าแล้วก็คงจะอาศัยการตีความตรงนี้เองที่ว่ามีการเผยแพร่กันมาอย่างที่เคยบอกไว้ว่าสังคมไทยเรานั้นรุ่นบุรพาจารย์เนี่ยไม่ได้เจาะที่พระไตรปิฎกไม่ได้เรียนที่ปัจจัยประโยชน์ท่านเรียนหนังสือระดับหลังหนังสือที่ดังๆเราจะเห็นว่าเป็นหนังสือระดับหลังมากเลยอย่างพระมาลัยเนี่ยหนังสือไม่รู้มาจากไหนไม่มีที่มาไปอ้างว่ามาจากลังกาปรากฏลังกาไม่มีครับพระมาลัยแล้วหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งครองสังคมมา700กว่าปีเนี่ยก็เป็นหนังสือที่รวบรวมเรียบเรียงไม่ใช่หนังสือปัจจัยประโยชน์แต่ข้อความนะฮะข้อความก็มาจากปัจจัยประโยชน์ หนังสือวิสุทธิมรรคหนังสือมังคลัตถีบันนีหนังสือเวสสันดรชาดกอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นหนังสือที่หล่อเลี้ยงสังคมไทยมาแต่ไม่ใช่มาตรงจากพระไตรปิฎกเป็นหนังสืออธิบายความของคนรุ่นหลังแล้วไม่ใช่รุ่นใกล้ๆเราพุทธเจ้าไปรุ่นไกลมากหนังสือบางเล่มเขียนตั้งพันกว่าปีแล้วอย่างมังคลัตถีบันนีเนี่ยมันเขียนเกือบ 2,000 ปีเขียนที่เชียงใหม่นี่เองสมัยพระเจ้าติโลกราชเป็นการรวบรวมเรียบเรียงขึ้นสมัยพระเจ้าติโลกราชแต่ว่าข้อความเนี่ยมาจากพระไตรปิฎกนะข้อความหลักตัวหลักเขาเรียกมาติกาหมายความมายกคำกันมาคำเรียกว่าคนพาลคืออะไรเนี่ยการอธิบายเนี่ยเป็นการอธิบายตอนหลังแต่อาศัยนัยยะอาศัยนัยยะเนื้อหาจริงๆแล้วก็ตรงกันเพราะงั้นข้อความตัวนี้เลยค่อนข้างจะแพร่หลายในสังคมไทยว่าพระพุทธศาสนาจะมีอายุ 5,000 ปีจนมีการอภิปรายกันดังกล่าวพุทธเจ้าไม่เคยว่าไว้นะอยู่สักเท่าไรก็ได้อาจจะถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้เกินก็ได้นะมันอยู่ที่การศึกษาปฏิบัติของคนทีนี้ตกลงว่าพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าหากภิกษุณีนะต้องการจะภิกษุณีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามครุธรรมครุแปลว่าหนักธรรมที่ค่อนข้างหนักคือปฏิบัติค่อนข้างยากทำได้ไหมแปดอย่างเสนอไปแปดข้อทำได้นะฮะถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นการบวชให้คือการบวชสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่มีพิธีอะไรอ่ะนะพระเจ้ารับสั่งเอาเป็นพระมาก็เป็นพระมาเลยไม่ได้ผ่านพิธีกรรมอย่างในปัจจุบันปัจจุบันพิธีกรรมเยอะนะฮะกว่าจะเป็นพระได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรประมาณสักชั่วโมงนะจะให้ผ่านพิธีกรรมเนี่ยก็พระเจ้ารับสั่งประโยชน์สั้นๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยพอตอนแรกๆเนี่ยคนที่เข้ามาบวชไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องการกรองอะไรคือท่านมาด้วยศรัทธาของท่านแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยท่านบรรลุมรรคผลก่อนบวชพูดง่ายๆอ่ะก็ไปบวชมาเป็นภิกษุมาก็ถมจีวรแล้วก็ถ้าพระเจ้ารับสั่งเองที่จริงเขาบอกนะฮะเขาบอกไว้ในตำนานบอกว่ามันจะเกิดด้วยบุญญาฤทธิ์ไอ้นี่เป็นเรื่องเฉพาะพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าพระปุถุชนไม่เกี่ยวนะอย่าไปคิดบาปกรรมหรือเปล่าเป็นเรื่องของพระอรหันต์กับคนกับพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องบุญญาธิการของคนที่สร้างบารมีมาขนาดนั้นนะฮะเราคิดไม่ได้เราไม่มีตัวอย่างให้คิดเลยนอกจากก็เทียบเคียงเอาแล้วถ้าเราลองสังเกตตรงนั้นเองนะว่ายุคเดียวกันนะยุคที่พระเจ้ารับสั่งอย่างนั้นพระเจ้าจะดูว่าบางองค์เนี่ยบารมีบรรลุมรรคผลมีแต่บารมีจีวรทิพย์เนี่ยไม่มีก็ไม่รับสั่งให้ไปหาจีวรมาก่อนนะอย่างตัวอย่างพระพายะทารุจิริยะพระยุคแรกเหมือนกันแน่นะยุคแรกเหมือนกันบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแต่พอจะรับสั่งพระเจ้ามองดูด้วยพยานรู้องค์นี้ไม่มีบารมีไม่มีบารมีในด้านบุญด้านจีวรที่เป็นทิพย์นะฮะตอนก็รับสั่งไปหาจีวรพอดีท่านก็ถูกโคขวิดนิพพานเนี่ยก็ถือนิพพานนะนิพพานข้างถนนเลยพระอรหันต์ก็สะบักสะบอมหน้าดูเหมือนกันนะนิพพานข้างถนนเลยแต่ว่าจัดการศพอย่างจัดการศพพระพุทธเจ้ามาลงมือเองเลยทำเองคือนี่ก็ปัญหาครุธรรมที่ค่อนข้างหนักคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันหนึ่งเป็นการฝึกคนเป็นการลดละมานะการเป็นการลดละมานะอยู่สองข้อแล้วนอกนั้นเป็นการระเบียบบริหารรักษาองค์กรเฉยๆนะฮะจะเห็นว่าองค์กรจำเป็นจะต้องมีความแข็งแกร่งก็มีการทบทวนมีการตรวจสอบกันค่อนข้างชัดเจนไม่งั้นจะมีปัญหาประการแรกภิกษุณีเนี่ยฮะแม้จะบวชอายุตั้งร้อยปีแล้วจะต้องให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังพระสงฆ์แม้บวชวันนั้นไอ้ตรงนี้ค่อนข้างนั้นนะค่อนข้างใหญ่มากเลยค่อนข้างหนักมากถามว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นมันต้องนึกภาพสังคมอีกแต่ภาพสังคมยุคนั้นน่ะนะภาพสังคมยุคนั้นเราจะเห็นว่าผู้หญิงที่มีการศึกษานี่น้อยมากจนต้องมีคำพูดที่พญามารเข้ามาต่อว่าเขาว่าภิกษุณีท่านอาลวีภิกษุณีบอกผู้หญิงมีปัญญาแค่2นิ้ว อย่าลืมสมัยนั้น 2,500 กว่าปีนะประเทศอินเดียนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยนะมีปัญญาแค่สองนิ้วคือหุงข้าวกับเย็บผ้าหุงข้าวกับเย็บผ้าแต่นั้นเองแต่ถ้าเรามองย้อนเราไปเมื่อไม่กี่ปีวันนี้เราจะเห็นว่าก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยนะแต่รายการที่5ก่อนรายการที่5ไปเนี่ยคนทั่วไปมันก็มีงานอย่างนั้นนะ2อย่างอยู่กับเหย้าข้าวกับเรือนเพราะภาพจริงๆพื้นฐานมันต่างกันเยอะคือเราจะเอาปัจจุบันเข้าไปตัดสินกันอย่างตรงนี้เราเห็นได้ชัดต้องการลดละมานะความกระด้างความถือตัวเพราะเป็นตัวอุปสรรคใหญ่ถ้าหากว่ากระด้างถือตัวแล้วก็จบเลยนะจบเลยไม่ต้องทําอะไรฮะไม่ต้องพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเลิกพูดเลยมันจะเดินอะไรไม่ได้มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยที่เราจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันยังหยาบอยู่มันใช้ไม่ได้ธรรมดาวิธีลดนะวิธีลดมันนะแต่ถ้าเราจะไม่ติดใจเรื่องอัตตาของเราเพราะจริงธรรมะมันลดอัตตาอยู่แล้วนะฮะเป็นวิธีการลดอัตตาของเราเท่านั้นเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะจริงๆเราจะไหว้ใครเนี่ยมันเป็นการแสดงสัมมาคารวะเมื่อคืนไปเยี่ยมศพพระรองเจ้าวาดที่วัดบูรณสิริเสร็จแล้วมาก็กราบศพลูกศิษย์คุณสกิตตามานี่ก็อ่อนกว่าอาจารย์เนี่ยเขาแก่กว่าหรือเปล่าบอกแก่ไม่แก่นี่แก่ทั้งนั้นเป็นคนตายก็แก่ก่อนเรางั้นอ่ะที่จริงเรากราบได้ทั้งหมดอ่ะคนตายเด็กเราก็กราบได้เพราะมันเป็นครูเรากราบในฐานะเป็นครูที่สอนชีวิตให้แก่เราตายให้ดูเลยตายให้ดูเลยเพราะงั้นเรากราบได้ทุกคนในศพแต่ที่จริงท่านนี้ท่านก็แก่กว่านะอันนี้ก็คือที่จริงมันต้องการลดมานะต้องการลดมานะความกระด้างความถือตัวประการที่สองภิกษุณีนั้นจะต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุอันนี้เราเห็นได้ว่ามันเป็นสัพพัญญุตญาณเพราะภิกษุณียังไม่เกิดเป็นโครงสร้างของภิกษุณีในศาสนาพุทธเก่าทำไมต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุไม่ปลอดภัยคือความปลอดภัยของภิกษุณีถ้าเราไปเช็คดูวินัยภิกษุณีเนี่ยมันมีปัญหาเพราะความเป็นผู้หญิงของท่านนี่มันเยอะเหลือเกินแล้ววินัยมันเกิดเพราะท่านเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองวินัยที่มากกว่าพระไปตั้งเยอะนะฮะภิกษุณี311ข้อของพระนี่227ข้อที่ขาบทที่ซ้ำกันเนี่ยส่วนใหญ่มันซ้ำกัน150กว่าข้อดังนั้นภิกษุณีแยกเดี่ยวออกไปเพราะความเป็นผู้หญิงของท่านนะก็อยากให้ใครที่สนใจเอาภิกษุณีไปอ่านตั้งเล่มนะฮะเอาวินัยของภิกษุณีไปอ่านแล้วก็จะเข้าใจภาพสังคมอะไรได้ชัดมากเลยอามายังชอบใจสิกขาบทที่เกี่ยวกับปฏิเทศนิยะของพระมี4ของภิกษุณีมี8ทั้ง8สิกขาบทเรื่องกินล้วนๆเลยเรื่องกินจุบกินจิบกินเช้ากินเย็นกินไม่ขาดปากกับท่านเรื่องขามเราอ่านแล้วเราก็ขามโอ้โหเนี่ยทำไมกินทั้งนั้นเลยกินทั้งนั้นเลย8ข้อไม่มีอะไรปัญหาเรื่องกินหมดเลยกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นท่านยังกินอยู่เอ้ามีปัญหาวินัยก็วินัยก็ต้องบัญญัติเอาไว้แล้วถ้าเราไปอ่านเราจะเข้าใจภาพอะไรเยอะนะฮะเข้าใจอะไรเยอะว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เองปัญหาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปนับตัวเลขเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเบียดเบียนผู้หญิงวางกฎไว้ทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ากฎว่าทำไมต้องอยู่กับพระภิกษุมีอาวาสที่มีภิกษุแต่อยู่คนละบริเวณนะฮะอยู่คนละบริเวณแต่ว่าพระสามารถดูแลได้ดูแลป้องกันอันตรายได้เพราะงั้นเป็นกลายเป็นภาระคล้ายๆกับพระต้องเป็นพี่เลี้ยงเห็นไหมต้องดูแลเหมือนกับพี่เลี้ยงต้องดูแลป้องกันภัยอันตรายเพราะมีเยอะเลยภิกษุณีเราเดินป่าบางทีพวกไม่หวังดีมันจับเอาเดินเป็นแถวมันจับเอาคนสุดท้ายวิธีจับจับคนสุดท้ายบางทีข้ามเรือมันเชิญข้ามทีละคนมันก็จับเอาฝั่งรถนะโอ้ยมันร้ายกาจมากเลยเป็นนักบวชผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะถ้าเราไปอ่านภิกษุณีแล้วจะเห็นทันทีเลยว่าปัญหานี่ที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยมันป้องกันคนของพระองค์เองเพื่อเกิดสวัสดิภาพแต่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะป้องกันไม่เกิดอันตรายเพราะงั้นจะจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุไม่ได้เพื่ออะไรพระนี่หนักขึ้นนะจริงๆพระมีงานเพิ่มขึ้นภิกษุณีปลอดภัยขึ้นเป็นการคุ้มครองภิกษุณีไม่ใช่เป็นการกีดกันตัดรอนอะไรต่ออะไรเลย ประการต่อไปภิกษุณีเวลาจะ จะอะไรเวลาต้องอาบัติต้องอาบัติใหญ่ๆนะต้องอาบัติใหญ่เขาเรียกอาบัติสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษเนี่ยหมายความว่าอาบัติหนักรองลงมาจะขาดการเป็นภิกษุณีปราชิกที่แปลว่าแพ้นะแพ้คือไพ่แพ้ของพระมี4ภิกษุณีมี8ถ้าถามว่า8มันเพิ่มขึ้นมาจากอะไรเพิ่มขึ้นจากความเป็นผู้หญิงของท่านนะถ้าพระในตังขาดจากพระได้ก็ต้องถึงก็มีเพศสัมพันธ์เลยภิกษุณีไม่ใช่นะฮะผู้ชายมาจับยินดีในการรับสัมผัสปรับปราชิกเลยนะผู้ชายนัดไปพบกันที่ลับตาแล้วไปพบกับเขาในปรับปราชิกเลยเห็นไหมเพราะความเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเพราะความเป็นผู้หญิงเพื่อเกิดสวัสดิภาพในชีวิตพรหมจรรย์ป้องกันไว้ก่อนเพราะงั้นถ้าท่านต้องอาบัติระดับสังฆาธิสังฆาธิเศษของพระ17นะฮะของภิกษุณีไม่ใช่ของพระ13ภิกษุณี17ใน17ข้อก็อีกนะฮะถ้าไปอ่านเราจะเห็นว่าก็เพราะความเป็นผู้หญิงนั่นแหละบางข้อก็ซ้ำนะฮะส่วนหนึ่งซ้ำแต่สรุปแล้วจำนวนเนี่ยของภิกษุณีมี17ของพระมี13ข้อเราต้องอาบัติเข้าต้องไปบอกแก่สงฆ์ต้องประพฤติของพระใน7วันภิกษุณี15วันทรมานตัวเอง15วันก็ค่อนข้างจะดัดสันดานวิธีดัดสันดานคนนะฮะแล้วก็บอกสารภาพความผิดกับพระทั้งสองกลุ่มคือภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ภิกษุสงฆ์ก็คล้ายๆก็ยังต้องดูแลนะฮะยังต้องดูแลกันอยู่แล้วทีนี้เวลาจะบวชไอเนี้ยที่เขากำลังพูดกันอยู่มากเลยเนี่ยจะเรียกร้องให้มีภิกษุณีวงเกิดขึ้นถ้าต้องการจะบวชก็บวชจากสงฆ์สองฝ่ายเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาจากภิกษุณีสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์จัดการบวชให้ก่อนทีนี้ปัญหาสำคัญว่าทำไมบวชได้ล่ะภิกษุณีเพราะว่าตอนบวชชุดแรก500เนี่ยนะฮะพระเจ้าบวชให้เองใช่ไหมมันก็มีตัวภิกษุณีเป็นหลักอยู่ได้500ท่านเหล่านี้ก็ในตอนแรกก็ไปเป็นอุปัชฌาย์ได้เป็นอุปัชฌาย์บวชคนอื่นได้ตอนนี้จึงกระจายเยอะกระจายไปได้เยอะแล้วเสร็จแล้วพระก็มารับรองคล้ายๆประกาศรับรองไม่ได้ผ่านขั้นตอนอย่างที่ญาติโยมเห็นนะไม่ผ่านขั้นตอนพระมาผ่านตอนที่ไปขอบวชแล้วก็พระออกไปถามข้างนอกอ่ะถ้าไปเคยเข้าพิธีบวชแล้วจะเห็นว่ามันจะเข้ามาตรงนั้นเองอย่างอื่นมันผ่านมาหมดแล้วพระก็ไปถามซ้ำเติมไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามซักปัญหาต่างๆไม่ได้ซักภิกษุณีก็ซักกันเองพระก็มาประกาศในท่ามกลางสงฆ์ก็เรียกสวดยัตติกรรมซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นเองภิกษุณีก็เป็นภิกษุณีโดยสมบูรณ์แล้วก็ทุกกึ่งเดือนภิกษุณีจะต้องฟังโอวาทจากพระไอ้ตัวนี้ก็เกิดปัญหาแก้กันมาหลายตลบนะคุณรู้ธรรมครั้งนี้ก็วางขนาดนี้ปัญหาว่าทำยังไงไอ้คำว่าฟังโอวาทเนี่ยภิกษุณีไปหาพระหรือพระมาหาภิกษุณีเกณฑ์ครั้งแรกกำหนดว่าภิกษุณีต้องมาเองมาพบที่โรงธรรมพระประเทศอบรมสั่งสอนสอบถามปัญหาพอดีพระประชาบดีประชวรพระไม่กล้าเข้าไปเขาห้ามวินัยห้ามภิกษุเข้าไปในเขตภิกษุณีเอาละสิยุ่งอะสิทีนี้ทำยังไงท่านก็มาฟังเทศไม่ได้แล้วกฎมันกำหนดเอาไว้ท่านต้องเป็นหลัก15วันแล้วก็มาไม่ได้ท่านก็ป่วยนะทำยังไงใครๆก็ไม่กล้าไปมันผิดวินัยเคร่งมากนะฮะตั้งตนโต้ลงไปเยี่ยมก็ไม่ได้ทำไง ก็มาปรารภเรื่องนี้พระนางมหาประชาบดีก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ส่งประทานพุทธานุญาตในกรณีภิกษุณีป่วยให้ภิกษุไปเยี่ยมได้เป็นสอนได้ไปเยี่ยมได้ก็ไปเป็นกิจลักษณะนะฮะเพราะงั้นก็ทำให้พอภิกษุณีป่วยพระก็ไปเทศไปสอนถึงที่อยู่ได้แต่ไม่จะไปคนเดียวนะฮะไม่จะไปคนเดียวแล้วก็ต่อมาก็มาเกิดปัญหาปนาน้องสาวน้องสาวพุทธเจ้ามาบวชพระรูปปนันทาคือมันไม่ถึงกับปรับอบัติว่าถ้าไม่มาฟังแล้วไปปรับอบัติมันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นธรรมะปฏิบัติให้เป็นธรรมะตอนนั้นไม่ใช่เรื่องของวินัยนะฮะรู้ธรรมในจริงไม่ใช่เรื่องวินัยเป็นเรื่องกฎเกณฑ์เป็นเรื่องกติกาต้องปฏิบัติพระรูปปนันทาอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตนะฮะคือเราต้องคิดเอาเองประมาณการเอาเองว่า ตอนนั้นพระชนสักขนาดไหนคือท่านบวชหลังพระเจ้าสุโธตนะนิพพานใช่ไหมฮะหมายความมาตอนนั้นพระเจ้าก็คงจะ40กว่าไปแล้วพระนางรูปปนันทาเนี่ยก็อย่างน้อยก็40ก็ไม่ใช่สาวอ่ะไม่ใช่สาวแล้วนะฮะแต่ยังไม่แต่งงานไม่แต่งงานเพราะงั้นท่านติดในความงามรูปปนันทานะรูปปนันทาก็มีรูปงามนะรูปหน้าเพลิดเพลินท่านก็กลัวพระพุทธเจ้าที่จริงถ้าไม่ได้บวชด้วยศรัทธามันไม่มีญาติที่ในวังหมดญาติผู้ใหญ่หมดเลยท่านก็เหงาอ่ะเลยมาบวชกับแม่บวชอยู่กับแม่แต่ไม่ยอมไปฟังเทศเกิดปัญหาเลยทีเกิดปัญหาภาคปฏิบัติแต่ภาคสนามเกิดปัญหาอีกละพระเจ้าก็ต้องรับสั่งซ้ำไปว่าให้ทุกภิกษุณีเนี่ยต้องมาฟังเว้นไว้แต่อาพาธเว้นไว้แล้วตอนนั้นเว้นไว้แล้วท่านก็ส่งตัวแทนมาฟังแทนเอาละสิยุ่งอีกแล้วมันก็ไม่ถึงก็ผิดนะเหมือนประชุมแทนนะเหมือนกับมีการนัดประชุมแล้วก็ส่งตัวแทนมาประชุมแทนก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันก็นับองค์ได้เหมือนกันก็ทำยังไงอ่ะตั้งกฎหมายเลยใช้คนอื่นมาแทนไม่ได้ต้องมาเองเว้นไว้แต่อาพาธเว้นไว้แต่อาพาธอย่างรักษาไว้นะเว้นไว้แต่อาพาธต้องมาเองภิกษุณีรูปนันทาก็มาพระเจ้าก็เทศมีอุบายวิธีเทศที่ตื่นเต้นนะนะก็พิสดารในที่สุดก็บรรลุท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าครอบครัวพระเจ้าเป็นพระอรหันต์หมดนะในเครือใกล้ชิดนะฮะใกล้ชิดเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทีนี้การฟังโอวาทของพระภิกษุณีเนี่ยมันไม่ถึงกับห้ามการถามห้ามการซักถามได้ซักได้แต่มีข้อแม้ต้องบอกล่วงหน้าหน่อยเราอย่าลืมโครงสร้างนะโครงสร้างว่าพระสมัยนั้นท่านท่องท่านเรียนท่านท่องท่านจำถ้าต้องการถามพระวินัยก็บอกล่วงหน้าไปก่อนนะท่านจะสอบถามศึกษาไปก่อนเพราะมันไม่มีตำราไปค้นไปอ่านอะไรเรื่องสมัยนั้นไม่ใช่ง่ายนะแต่ทีนี้ท่านภิกษุณีบอกท่านอย่างจะถามพระวินัยแล้วเกิดถามธรรมะนี่ไม่ได้ห้ามเพราะอะไรเพราะถ้าพระตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้นะพระก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนาเกิดตอบไม่ได้ก็มาภิกษุณีเกิดดูหมิ่นพระเอามีปัญหาอีกแล้วนะวิธีการในการองค์กรเนี่ยจะปรับองค์กรกว่าจะลงตัวเนี่ยปรับอยู่เยอะเลยก็กำหนดว่าถ้าภิกษุณีบอกจะถามพระวินัยก็บอกแล้วพระก็ตอบเฉพาะถามเฉพาะเรื่องวินัยแล้วก็ตอบเฉพาะเรื่องวินัยกันวินัยก็ไม่ใช่เรื่องแคบๆนะเรื่องมหาศาลเหมือนกันมันก็ต้องบอกกรอบที่กรอบเอาให้ด้วยเพื่อจะเตรียมตัวมาถูกคืออะไรคือเราเคารพวินัยด้วยถ้าพระไม่รู้คืนต่อไปผิดยุ่งกันใหญ่เลยมีการศึกษาผิดมีการปฏิบัติผิดเมื่อก็วางยาผิดก็เรียกกันหนักแน่นในพระธรรมวินัยไม่รู้เราก็ไม่ตอบขอเวลาก่อนอย่างที่พระอาจารย์ชาวัดหนองป่าพงได้ท่านเล่าไว้อาจารย์สอนวินัยเป็นพระเขมร อนนิรายเสร็จแล้วอาจารย์ก็ขึ้นไปภาวนาบนภูเขาอาจารย์เขมรอยู่ข้างล่างนึกออกว่าสอนลูกศิษย์ผิดตกใจเลยพอนั่งสมาธิมันขึ้นมาเลยมันเห็นเลยผิดตกใจมากเลยเดินลุยขึ้นเขากลางดึกเลยรีบไปบอกลูกศิษย์อาจารย์ชาท่านบอกเอ้าอาจารย์ขึ้นมาทำไมพรุ่งนี้ผมก็ลงไปบอกพรุ่งนี้ก็ได้คุณพูดยังไงพูดอย่างนี้ใช้ได้เหรอถ้าเผื่อผมตายหรือคุณตายคืนนี้จะทำยังไงเห็นไหมมันเล่าเมียดละไมขนาดนั้นนะรับผิดชอบขนาดนั้นนะหมายความว่ามันเจริญสติอยู่ตลอดเรารู้ได้ยังไงชีวิตเราจะอยู่เราจะตายคืนนั้นถ้าอาจารย์ตายลูกศิษย์เรียนผิดอยู่แล้วไปสอนผิดต่อบาปมาถึงอาจารย์หรือลูกศิษย์ตายก็ตายด้วยความรู้ที่ผิดตายด้วยความรู้ที่ผิดมันก็เกิดจิตสำนึกก็มีความเคารพหนักแน่นเคารพหนักแน่นในตัวพระธรรมวินัยมีความรัดกุมนะวิธีการตรงนี้ถ้าเราสังเกตว่าจะต้องการรัดกุมคือให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือหมายความว่าภิกษุณีก็ได้เรียนรู้มาในทางถูกต้องพระเองก็ได้ศึกษาค้นคว้าได้สอบทานได้ไม่ต้องถูกภิกษุณีดูหมิ่นในกรณีที่ตอบไม่ถูกแต่ถ้าภิกษุณีบอกจะถามหนึ่งอย่างไปถามหนึ่งอย่างหนึ่งแสดงว่าไม่ได้ขาดสัจจะนะไม่เคารพคำพูดเดี๋ยวตอบเรื่องนี้จะถามเรื่องนี้คุณไปถามอีกเรื่องหนึ่งพระก็ไม่พร้อมจะตอบเห็นไหมนั่นคือธรรมะในภาคปฏิบัติถ้าเราดูแล้วคล้ายๆทำไมมันหยุมหยิมมันไม่ใช่หยุมหยิมนะมันเป็นกฎเกณฑ์ในการฝึกคนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราทำไปตามที่ทรงแสดงไว้มันมีผลดีด้วยกันแก่คนทุกฝ่ายโดยเฉพาะการสืบต่อพระสัจธรรมพระเจ้าสอนมายังไงใน 2,000 กว่าปีเหมือนเดิมสามารถรักษากันไว้ได้ก็เพราะอย่างเงี้ยระมัดระวังกันอย่างเงี้ยพลาดไม่ได้ถ้ายังไม่แน่ใจขอเวลาก่อนแม้แต่โครงสร้างปัจจุบันก็เถอะเอาข้อจริงเนี่ยเราก็ไม่ตอบได้ทั้งหมดไม่ตอบได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าตอบไม่ได้ก็ขอโอกาสนะไปศึกษาไปค้นคว้ามาทีนี้ภิกษุณีที่ถามปัญหาเนี่ยก็ถามไปได้ว่าสามารถซักได้ในเรื่องที่บอกว่าจะถามนะฮะสามารถซักได้อะไรแต่ได้แล้วก็ห้ามภิกษุณีสอนพระนะอันนี้ก็โยมอาจจะรู้สึกอีกเอ๊ะทำไมมันกีดกันทำไมเป็นการกีดกันโครงสร้างเดิมนะเป็นลักษณะโครงสร้างเดิมเพราะว่ามันมีองค์หนึ่งชื่อทุละนันทาพิสิงทุละนี่ท่าทางท่านอ้วนน่ะทุละแปลว่าอ้วนล่ำนะมันน่าจะเป็นเนมิตะกนามท่านก็บูน่าดูนะปั่นปวดน่าดูเลยนะมีคนคนนี้คนเดียวมันปวดมากเลยขนาดแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าวินัยที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยทรงวางไว้ด้วยคารุธรรมทั้ง8ประการเอาข้อจริงเนี่ยต่อมาต้องปรับเยอะเลยทุกข้อนะฮะต้องปรับอีกเยอะเลยมันแก้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตลอดถึงพวกการเดินทางการอะไรๆของภิกษุณีพวกบริโภคบริขารมันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสืบต่อองค์กรมาอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระกุมารกัสสปะมันก็นำไปสู่ปัญหาต่อเห็นไหมว่าภิกษุณีบวชแล้วมันท้องป่องขึ้นมาโอ๊ยตายแหละยุ่งกันตายก็เทือนนะฮะก็เทือนวัดก็เทือนวังหมดเลยภิกษุณีท้องขึ้นมาคนเดียวยุ่งกันหมดปวดหมดเลยพระราชาต้องลงมาเศรษฐีลงมาพระเจ้าลงมาพระบาลีลงมาพระผู้ใหญ่ลงมาหมดเลยเรื่องใหญ่นะตายแล้วภิกษุณีเกิดท้องขึ้นมาทำยังไงเนี่ยต้องประชุมใหญ่นะฝ่ายบ้านเมืองเข้าไปตรวจสอบดูมันท้องขึ้นมาอย่างไงถามท่านบอกไม่รู้มันท้องขึ้นมาอย่างไงมันท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องสาวกลับไปก็ยังที่เคยเล่าเรื่องว่าท่านแต่งงานใหม่ๆท่านต้องการจะบวชมานานพ่อแม่ไม่ยอมให้บวช เราบังคับไปแต่งงานท่านแต่งงานท่านก็โสมท่านไม่ยุ่งไม่สูงสิงไม่สนใจอะไรสามีก็บอกแหมคุณเป็นอย่างนี้น่าบวชเอาเลยขอเลยสามีก็ดีใจนะฮะปัญญาจะบวชก็จัดการบวชให้โดยไม่รู้เรื่องว่าจริงๆมันท้องอ่อนๆ อยู่พอบวชก็ท้องก็โตคิดปัญหาว่าทำยังไงจะตรวจสอบยังไงจะตรวจสอบยังไงว่าคนที่บวชมันมีท้องมาติดท้องมีลูกติดหรือเปล่าเพราะงั้นเลยวางกฎเผื่อเหนียวไว้เลยทีนี้วางกฎเผื่อเหนียวว่าภิกษุณีที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้มันจะมีตอนหนึ่งว่าอายุ18 ถึง 20ให้เป็นเขาเรียกว่านางสิกขามานาสิกขามานาก็คือศึกษานะฮะสิกขาก็คือศึกษาเป็นผู้ศึกษาเป็นการทดสอบคล้ายๆกันแนวพระอาจารย์ชาที่เอาผู้ชายจะบวชเมื่อก่อนก็เป็นชีพขาวก่อนเนี่ยนะคนที่จะบวชไปแต่งชุดขาวโกนผมก่อนโกนผมแล้วไปสวดขานนาคท่องบทอะไรต่างๆสายพระอาจารย์ชาสายพระอาจารย์ศรีสายพระอาจารย์มั่นเนี่ยก็ทำอยู่แบบนี้นะตามติดสอยห้อยตามแต่งชุดขาวเนี่ยติดสอยตามบางทีเป็นปีๆเลยนะปีเลยไม่ยอมให้บวชให้ต้องดูลักษณะนิสัยก่อนแต่ตรงนี้กำหนดให้รักษาศีล8ไม่ใช่ศีล6ข้อที่3จากกาเมเปลี่ยนเป็นอาพรามมาถึงวิกาเหมือนศีล8นั่นแหละแต่ว่าไม่ถึงอนัตตคีมาลาอะไรต่ออะไรไม่เอาขนาดนั้นเอาแค่วิกาเอาแค่วิกาแต่ว่ารักษาทั้ง2ปีเนี่ยขาดไม่ได้มันศีลไม่มากจริงอ่ะไม่แค่6ข้อแต่ว่าขาดไม่ได้ถ้าขาดเป็นขาดนับหนึ่งใหม่โอ้ชักยุ่งเหมือนกันเนี่ยชักยุ่งเหมือนกันแล้วในที่สุดมันก็ถึงจุดหนึ่งก็ปล่อยให้ท่านเป็นอุปัชฌาย์ท่านบวชเขาไม่เรียกว่าอุปัชฌาย์เขาเรียกว่าปวัตตินีนะเรียกปวัตตินีเป็นอุปัชฌาย์แต่เขาเรียกว่าปวัตตินีเพราะว่าที่นี่ก็คือให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ท่านวางเอาไว้ผู้มีหน้าที่ทำให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ท่านวางเอาไว้แล้วเรียกผู้ที่บวชว่าสหชีวินีนะแปลว่าผู้ใช้ชีวิตร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันกับอาจารย์กับอุปัชฌาย์อาจารย์ต่อมามันก็ถึงจุดว่าพอท่านใหญ่ท่านก็ใหญ่เลยทีนี้ท่านก็มั่วหมดเลยบวชมั่วไปหมดเลยตายเลยยุ่งกันใหญ่ไม่รู้เอาใครตัวใครเข้ามาบวชว่าปัญหาองค์กรป่วนอีกแล้วก่อนบวชอีกแล้วเพราะว่าคนที่เป็นนำหน้าที่ไปบวชแต่แกบวชมั่วหมดเลยไอ้สิทธิต่อมาต้องกำหนดพรรษาให้สูงขึ้นพระนี่สิบพรรษาขึ้นไปบวชได้แต่ทุกวันเขาไม่ให้นะทุกวันก็ไม่ให้เขาให้20ขึ้นไปเด็กเกินไปไปเป็นพ่อคนอายุ30เป็นพ่อคนมันไม่ได้โตขึ้นอีกหน่อยให้โตขึ้นอีกหน่อยเพราะมันไม่เหมือนโยมเนี่ยโยมเป็นได้อะแต่ว่าพระมันลูกอายุตั้ง20กับตัวเอง30มันไม่ได้เอาสัก20นี่แล้วก็มีกฎเกณฑ์มีการกรองตกลงว่าเพื่อมีการกลั่นกรองแล้วก็เพื่อรับผิดชอบได้ชัดเจนไม่มั่วไม่ว่าคนเดียวไปคุมคนเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้มากไปดูแลกันไม่ทั่วถึงแล้วก็มีปัญหาในการพื้นพอมีปัญหาการพื้นมันก็กระทบองค์กรมันไม่ได้กระทบเฉพาะคนเกิดนั้นมันไปกระทบทั้งสถาบันสงฆ์เลยศาสนาก็วูบวาบตลอดความรู้สึกของคนต่อศาสนาก็วูบวาบอย่างเวลาเนี้ยฮะอะไรต่ออะไรก็อารัชชีเรื่อยเลยนะมีข่าวเรื่อยเลยอารัชชีกันเรื่อยเลยคนมันก็สร้างบาปกันไปเรื่อยๆก็ทำให้เกิดเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในองค์กรภิกษุณีก็คือว่ากำหนดให้ภิกษุณีที่เป็นอุปัชฌาย์นะรูปหนึ่งเนี่ยบวชลูกศิษย์ได้ปีละหนึ่งคนแล้วก็เบ้นไว้ปีหนึ่งแล้วก็บวชได้อีกคนหนึ่งหมายความว่าความหมายตอนหนึ่งปัญหาการปกครองสองปัญหาเรื่องที่อยู่ปัญหาที่อยู่เป็นปัญหาใหญ่นอกจากว่าอยู่อารามใกล้ภิกษุแล้วห้องหับที่อยู่ต้องมิดชิดต้องแข็งแรงซึ่งมีต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสูงว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้มันเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาหมายความว่าต้องมีศาสนิกชนที่ศรัทธาในเรื่องตรงนี้ซึ่งอาตมายังมองนะมองคิดมานานนะโยมคิดเหมือนอาตมาบอกว่าแปลกว่าสังคมเนี่ยเคารพเทิดทูนแม่มากในฐานะแม่แล้วมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยผู้ชายทุกคนพูดแต่แม่ไม่มีพูดพ่อไม่มีใครพูดถึงพ่อนะพูดแต่แม่แต่นี่แต่แปลพอเป็นนักบวชเข้าคนไม่ค่อยรับนับถือทุกศาสนาเนี่ยแปลกมากเลยแปลกมากมากไม่ว่านักบวชในรัฐที่ไหนแปลกไม่เคยแต่เทเรซาไม่ใช่แม่ชีมันเรียกกันเฉยๆแต่ไม่ใช่เป็นแม่ชีอะไรเป็นเรื่องแปลกว่าแล้วมันเราเช็คไปดูทุกศาสนาเป็นอย่างนั้นหมดทำไมนึกไม่ออกไม่รู้เพราะอะไรเป็นค่านิยมหรือเปล่าแม้แต่บ้านเราเห็นไหมแม่ชีนี่ผู้หญิงด้วยกันยังไม่ให้เกียรติอ่ะจะทำยังไงแล้วถามมันจะโทษคนรุ่นนี้ไหมมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันมามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ทำไมในฐานะแม่เนี่ยเขายอมหมดเลยทุกคนยอมหมดฐานะแม่ฐานะแม่เป็นฐานะเดียวที่ผู้หญิงยิ่งใหญ่ที่สุดเลยหมายความทุกคนยอมหมดใหญ่โตมาขนาดใดก็ตามแล้วหนังสือถ้าเราเช็คดูการพรรณนาคุณเนี่ยคุณแม่จะมากกว่าคุณพ่อเยอะเลยนะหนังสือเป็นเล่มๆมาหาคุณพ่อไม่เคยเจอพ่อก็ไม่เคยพูดกันเท่าไหร่แต่คุณแม่เนี่ยนะแต่พอดูพอไปอยู่ในจุดอื่นเนี่ยจะไม่สากลเห็นไหมผู้นำเนี่ยไม่สากลผู้นำจะนี่ปากีสถานเมื่อคืนน้องชายตายทะเลาะกันจนฆ่าน้องชายตายท่านตำรวจฆ่านะก็ไม่รู้ทำยังไงนะแย่งอำนาจกันจนน้องชายตัวเองตายเลยแล้วเราก็ดูอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดว่ามันก็ไม่เรื่องอะไรนะมันอาจจะเหมาะสมในสถานะหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนเพศเดียวกันในจุดนั้นเขาก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้เพราะงั้นการจะได้กุฏิสลางในมันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ท่านอยู่ร่วมกันไม่ได้ท่านก็ทะเลาะกันอีกอะเห็นปัญหาในองค์กรปัญหาในการบริหารบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสวัสดิภาพเรื่องการควบคุมดูแลสวัสดิภาพการเลี้ยงดูปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยปัญหามันจะตามมาเยอะไม่เหมือนพระไปนอนตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ล่ำลานก็เรียกล่ำลานไปเรื่อยๆตามป่าตามเขาตามถ้ำตามหลืบหินแล้วก็อยู่กับท่านได้อย่างเราบวชนักเรียนในร้อยจปรในเรือในทหารอากาศใดๆเราบวชเสร็จแล้วทำกับป่าท่านก็อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำตามหลืบหินตามแง่หินก็อยู่นั่นอยู่ได้สบายบางองค์ไม่ยอมกินข้าวนะเก่งนะเด็กหนุ่มๆเนี่ยเด็กอายุ20กว่าเนี่ยพวกนักเรียนนายทหารเรือทหารอากาศที่ก็อดข้าวทั้งสองสามวันนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่ยอมกินข้าวหน้าตาผ่องใสแจ่มใสดีมันอยู่ได้ครับแล้วภิกษุณีอยู่อย่างนั้นก็ยุ่งตายเลยนะแก้ปัญหากันตายไอ้นี่คือสิ่งที่ถ้าเรามองโดยภาพรวมมองในแง่ของความจริงแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะเลยที่จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจะต้องมีการจัดการและเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโอกาสในการปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่าที่พระเจ้าทรงวางไว้ทั้งหมดจะเรียกคารุธรรมเป็นเรื่องหนักจริงๆเนี่ยฮะเป็นเรื่องหนักจริงๆมันก็รู้สึกว่าแค่กระดิ่งรอดอะไรนิดหน่อยก็คือต้องไหว้พระใช่ไหมก็ต้องฟังโอวาทจากพระแต่ทั้งหมดนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อผลประโยชน์เพื่อสวัสดิภาพของท่านเพื่อคุ้มครองดูแลท่านนะและบางทีก็เพื่อฝึกปรือตัวท่านเองที่เรารู้สึกว่าเราถูกใกล้ๆจะถูกกระดิ่งรอดนิดๆนะสุริตรเนี่ยจะดูแล้วจะมีอยู่แค่สองข้อเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามองถึงสภาพสถานภาพแล้วก็เงื่อนไขต่างๆภายในสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเป็นโครงสร้างหลักของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าถ้ารู้ธรรมในมันในขนาดที่ทรงบัญญัติมีภิกษุณีว่าในคำว่าคารุกาบัตมันก็ยังไม่มีอาบัติหนักมันก็ยังไม่มีใช่ไหมการฟังปาติโมกการฟังโอวาทในวันปาติโมกมันก็ไม่มีมันไม่มีคนอ่ะยังไม่มีคนเลยแต่ทำไมวินัยมันเกิดวางล่วงหน้าเพราะถ้าวินัยของพระเจ้าจริงท่านวางตามหลังหมายความพระต้องทำผิดก่อนแล้วก็วางวินัยตามแต่นี่เกิดวางไว้ล่วงหน้า
ทั้งหมดวางล่วงหน้ายังไม่มีใครอะไรเลยทั้ง8ข้อเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยก็แสดงว่าเป็นโครงสร้างเดิมหมายความว่ามีในศาสนาก่อนศาสนาทั้งหลายมันก็เริ่มกันมาอย่างนี้แต่อย่าลืมว่ารูปแบบเนี่ยคือถ้าเรามองจริงๆเนี่ยนะว่าทำไมรูปแบบจะมายังมองมันมีเหตุผลในทางสังคมอย่างหนึ่งคือต้องการสลายวรรณะต้องการแค่ๆกันแปลงสาธิตที่ให้ดูว่าคนมันไม่จำเป็นเนี่ยต้องเกิดวรรณะอะไรแล้วมันเลือกเกิดไม่ได้แต่มันเลือกทำได้เลือกประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ระดับวรรณะต่ำสร้างกันระบบสร้างตัดผมเป็นพระอรหันต์ระดับนำพระอุบาลีเนี่ยนะท่านก็เป็นช่างกันระบบแต่ท่านก็เป็นอาจารย์สอนพวกกษัตริย์เป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเป็นคนสังฆายนาพระธรรมวินัยเป็นบูรพาจารย์ในสืบสายพระวินัยมาจนถึงปัจจุบันคนขนาดมหาโจรในองคุลิมานก็เป็นได้เป็นการจัดองค์กรเพื่อพิสูจน์ทดสอบธรรมะนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็รักเป็นคณะบุคคลศาสนาอย่างหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าคือสังคมสามารถเรียนรู้ได้ว่าคนเราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นเลยต้องมีชาติชั้นวรรณะอะไรเกิดขึ้นจากสุบินนิมิตของพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ที่ทรงสุบินว่ามันมีนกสีต่างๆบินมาจากทิศทั้งหลายแล้วมาเกาะใต้พระบาทของพระองค์แล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดจะหมายความคนสามารถสลายอะไรได้ทั้งหมดด้วยการปฏิบัติธรรมะจะเสมอกันในแง่ธรรมะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญามันจะทำให้คนเสมอกันศีลเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ศีลดูไม่ค่อยชัดแต่ถ้าสมาธิแล้วชัดมากเอาคุณได้ปฐมฌานของใครก็ตามเหมือนกันหมดเลยนี่ชัดมากเลยคุณจะเป็นสูตรเป็นพานเป็นโจรเป็นอะไรมาไม่สำคัญอ่ะจิตคุณเดินมาถึงตัวนี้ก็แล้วกันแล้วคุณจะเห็นว่ามันมีวิตกมันมีวิจารมันมีปีติมันมีสุขมันมีสมาธิเหมือนกันทั้งหมดเลยบรรลุมรรคผลยิ่งชัดหมายความว่าทุกคนละกิเลสได้หมดเหมือนกันส่วนระดับศีลถ้าศีลสมบูรณ์เนี่ยพิสูจน์ได้นะแต่แน่นอนที่สุดก็คือสงบกายสงบวาจามีความเป็นผู้ดีมีความเป็นผู้ดีที่มีกายสงบมีวาจาสงบไม่มีการพูดไม่มีการกระทำที่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองมาสู่บุคคลอื่นถามว่าคุณเป็นใครก็ไม่ต้องถามเป็นใครถามว่าปฏิบัติยังไงคุณเป็นใครก็ได้แต่คุณปฏิบัติยังไงถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วคุณก็เป็นสากลรูปแบบจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรูปแบบคือยังมองบางทีเนี่ยตอนนี้กำลังคิดจะเขียนแนวนิยายธรรมะมันยุ่งจริงมันไม่มีเวลาไปนั่งเวลามันต้องใช้ไปเยอะต้องทำรายการวิทยุทั้ง 4-5 สถานีรายการโทรทัศน์สองทุกมันมั่วไปหมดไอ้จะนั่งสักชั่วโมงเพื่อจะเขียนหนังสือมันไม่มีเวลาเขียนไม่มีเวลาทำบางทีชาวบ้านเด็กเขาล่าเขาเขียนได้ 4-5 ชั่วโมงเขาเก่งนะเขาว่างกว่าเราเยอะเลยก็สามารถว่างไปเราไปทำอย่างนั้นมันประเดี๋ยวคนโน้นมาคนนี้มาวุ่นวายเรื่องเยอะกันเกินคือเอาแค่จริงเนี่ยบางทีเนี่ยรูปแบบโครงสร้างของความเป็นพระเนี่ยแต่พระที่ทำงานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามันวุ่นน่าดูนะฮะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอะไรมันขาดความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสที่จะสงบเพื่อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่จริงเอามาว่ารูปแบบเนี่ยโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมปัจจุบันรูปแบบไม่ค่อยจำเป็นเลยปัญหาสำคัญว่าเราอยู่ยังไงถ้าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้แก้ปัญหาสังคมตัวเองให้ได้นะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองได้สังคมได้เราไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่อุ้ยมันเยอะเลยนะทุ่มเวลาลงไปได้เยอะอย่าไปเที่ยวแบกโลกไปแล้วกันอย่าไปเที่ยวแบกโลกอย่าวิ่งไปแบกโลกอยู่ติดตามข่าวคราวการเมืองเป็นยังไงอภิปรายนี่ว่ายังไงนะรัสเซียเยนซินผ่าตัดจะตายหรือเปล่าไม่ต้องยุ่งมันหรอกนะมันเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวและเราจะเห็นว่าเราจะเป็นเอกเทศเยอะเอกเทศเยอะชีวิตชาวบ้านเนี่ยนะถ้าพูดถึงภูกิจจาภูกรณียามันก็สำหรับคนที่ทำไม่สามารถจะเคลียร์เรื่องนี้ไ แต่คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีฐานะทางสังคมดีมันเราก็แก้ที่อารมณ์ใช่ไหมฮะต่อไปเราจะแก้ที่อารมณ์ว่ามันจะปรับอารมณ์ได้ไหมถ้าปรับอารมณ์ได้เราก็อยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราจะเจริญสมาธิเจริญปัญญาอะไรแต่ใดที่จริงมันก็เป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตชีวิตศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นชีวิตที่เครียดอะไรเป็นชีวิตที่โปร่งเบาเป็นวิถีชีวิตที่โปร่งเบาเราลองนึกดูว่าพระยัสสะท่านมานั่งปั๊บเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าเรียกมานั่งปั๊บก็เป็นศีลแล้วตั้งใจฟังนะก็เป็นสมาธิแล้ววางพิจารณาเป็นปัญญาแล้วเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาเกิดพรวดบรรลุมรรคผลเลยก็โปร่งนะฮะก็โปร่งเบาท่านแบกความสุขมาวุ่นวายหนอขัดข้อหนอก็แบกมันก็หนักนะเอานั่งลงเถอะทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องนั่งลงเถอะพระเจ้าแสดงธรรมแก่เธอท่านก็นั่งปั๊บปั๊บก็เป็นศีลแล้วพระพุทธเจ้าเทศท่านสนใจฟังเป็นสมาธิพิจารณาตามเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็เข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นนิ่งมีแต่เหลือแต่ปัญญานะศีลสมาธิเป็นฐานแข็งแกร่งมีปัญญาพิจารณาเห็นเกิดดับเลยบรรลุมรรคผลเทศสองรอบนะบรรลุมรรคผลเป็นพระนั่นคือภาพศีลสมาธิปัญญามันไม่ค่อยมีเคร่งเครียดอะไรหรอกแต่ถ้าเราไปนับข้อแล้วมันก็เครียดอ่ะนับตั้งเล่มเลยโอ้โหวินัยอะไรตั้งเล่มแต่จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยเป็นหลักการในการดำรงชีวิตอย่างมีปัญญารู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายชีวิตชาวบ้านเนี่ยเปิดกว้างให้เยอะนะไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนเพื่อเป็นชีนะไปเป็นภิกษุณีเป็นชีอะไรก็เป็นโยมนี่แหละแต่มันก็เพิ่มศีลสมาธิปัญญาขึ้นก็เราก็เป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เคยเป็นมาแล้วในอดีตวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี